Takže kniha Izaiáš v starom zákone, kapitola 40, od 1. po 11. verš. V tých hnedých bibliách, ak máte, je to na strane 729, modrých, neviem. Takže bude super, ak budete mať ten text pred sebou a budete so mnou spolu pozerať do neho, keď budeme nad ním uvažovať a rozmýšľať, čo nám Boh hovorí. Takže budem čítať Izaiáš 40 od 1 po 11. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. Hlas volá, na púšti pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví Hospodinová sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili Hospodinové ústa. Hlas vraví, volaj. Na to som povedal, čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne, ak ho ovanie dých Hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na veky. Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám, hľa, váš Boh. Pozri, Pán Hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom, hľa nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Toľko z Božieho slova. Budem sa modliť. Drahý náš Boh, túžiš k nám hovoriť. Túžiš nám znova a znova pripomínať, kým si, aký máš plán s týmto svetom, aký máš plán so svojim ľudom. Veľmi ťa prosím, aby aj dnes si potešil naše srdcia, lebo žijeme vo svete bolesti, zármutku a smútku. Keď čítame tieto slova, hovoríš, že sa zjavíš raz a že všetko bude pekné, častokrát strácame nádej, že to tak bude. Už to trvá dlho. Ale ďakujeme, že nás vždy túžiš ubezpečiť a potešiť, že ti máme dôverovať, že si verný Boh, dobrý Boh, spravodlivý Boh. Amen. Takže zase Vianoce, nič výnimočne sa nedeje, každý každému prajeme pokoj, aby sme mali pokojné sviatky, no ale neviem, ako je to u vás, ale mne sa zdá, že u nás doma s Kajkou to práve cez tie Vianoce nie sú úplne že pokojné sviatky. Mne sa normálne niekedy zdá, že to moje srdce to ešte ako tak zvláda počas roka, ale sa teší na ten moment Vianoc, kedy vytriskne tá jeho sebeckosť, to napätie, tá nervozita zo všetkého. A všetko možné sa snažíme robiť, aby to tak nebolo, ale vždy na Štedrý deň je nejaká hádočka menšia, aj počas tých celých Vianoc, neviem, ako to je u vás. Takže počúvať, že je pokoj, tak neviem, no. Sa mi to až tak nezdá. No a stále žijeme vo svete, kedy aj na Vianoce musíme byť pripravení na to, že prídu nečakané situácie, môžu prísť choroby, môžu prísť situácie, kedy sa musíme postarať o našu rodinu, ale možno prídu aj horšie veci. Niekoľko rokov dozadu mojej starkej sestra zomrela práve na Štedrý deň. A tak sa doteraz niektorí členovia rodiny pýtajú, že to si už naozaj Pán Boh nemohol vybrať iný deň ako Štedrý deň. 7 rokov dozadu, keď Kajka, moja manželka, čakala našu druhú dcéru, tak práve na Vianoce dostala kiahne. Ako tehotná, museli sme zrušiť všetky náštevy a doma sme sa modlili a trpli, aby tá infekčná choroba nemala vplyv na na bábetko. A tento týždeň v útorok som sa dozvedel, že moja sesternica sa už druhýkrát ide rozvádzať. Prvý manžel bol alkoholik, druhý závislý na automatoch, s obidvomi má dieťa a tá druhá dcéra má 7 mesiacov teraz. Tak o čom vlastne tie Vianoce sú? Keď sme na námestí v Nitre a nejaká rodina stojí pred Betlehemom, ešte je tam Betlehem teraz, hej? Lebo ja som tam nebol, ináč sa priznám tento rok ešte. A teraz sa pozerá na toho malého Ježiška a okolo vidíme napätie, vojny, smútok, bolesť. Naši priatelia Ukrajinci už druhé Vianoce budú sláviť mimo svojich domovov, v krajine, kde sú úplne iné tradície, kvôli tomu, že ich štát okupuje cudzí štát. A teraz pozeráme sa na ten Betlehem, na toho malého Ježiška. A naozaj sa môže zdať niektorým, že ten Ježiško je stále Ježiško, že ona nevie, čo sa deje, tam ostal takto zaseknutý, malý, nevyrástol. No ale my ako kresťania chceme veriť tomu, že to bol naozaj Boh, že jeho otec je Boh, že ten Ježiš vyrástol, zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a teraz vládne po pravici svojho otca. To je naša nádej ako kresťanov. To chceme rozprávať na Vianoce, že to sa naozaj stalo. No a Boh túži, aby sme stále mali nádej a preto začína aj dnes slovami potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Tak poďme sa pozrieť na nášho Boha, ako to teda je. Je naozaj ľahostajný, alebo sa dejú veci podľa jeho plánu? Je taký, že rád trestá, alebo je milostivý? No a my sa nachádzame v Starom zákone, v knihe proroka Izaiáša a začíname kapitolu 40. Do 39. kapitoly Izaiáš, alebo ten jeho tón voči Božiemu ľudu, bol skôr konfrontačný, keď ich varoval, že ak teda nebudete poslúchať Pána Boha, ak nebudete ľutovať svoju zburu voči nemu a slúžiť iným Bohom, tak vás budem musieť potrestať. Tú prvú časť knihy Izaiáš písal za svojho života v 8. storočí pred Kristom svojmu ľudu. A teraz sa nachádzame v 6. storočí pred Kristom, kedy už Boží ľud zažíva dôsledky toho, čo Izaiáš hovoril. Môžeme iba ísť o kapitolu naspäť do 39. kapitole 5. a 7. verša, kde čítame. Na to Izaiáš povedal Chizkijovi. Počúvaj slovo Hospodina zástupov. Príde čas a všetko, čo je v tvojom dome a čo zhromaždili tvoji otcovia, až do toho dňa odnesú do Babylonu. Nič nezostane, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať z teba, ktorých splodíš, vezmú a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. Takže teraz, keď Boží ľud otvára tento spis Izaiášov, tak sa nachádza v Babylone, v zajatí, ďaleko od svojho domova. Možno si myslia, že ich Boh opustil. Vidia, že sa naplnili tie varovné slová Izaiáša, a že už sú asi stratení. Vidia, že Boh ich naozaj varoval, veľmi dlho ich varoval, oni neposlúchli a napriek tomu dostali spravodlivý trest. No a do tejto situácie si poďme prečítať, čo im hovorí Izaiáš. Od prvý a druhý verš. Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy. A toto je pre Boží ľud, ktorý sa nachádza v zajatí v Babylone, obrovská potešujúca správa. Prvý šok, ktorý zažívajú, je, že ich Boh neopustil, ale že to vlastne ten trest, ktorý zažívajú, pochádza z Božieho rozhodnutia. On bol celý čas s nimi. Aj v týchto ťažkostiach len zažívajú spravodlivý trest alebo dôsledky svojej vzbury voči Bohu. To je prvá šokujúca správa. Boh, keď sa deje niečo zlé vo svete, on nie je niekde preč skrytý, ale pevne má v rukách to, čo sa deje. Druhá šokujúca a radosná správa pre nich je, že Boh ich nebude trestať stále, ale že sa už vysporiadal s ich minulými hriechmi, s ich vzburou a ich chce teraz potešiť, chce prehovoriť k ich srdcu. Ja som stále vašim Bohom a vy ste mojim ľudom. Ja som verný Boh a aj keď ste museli zažiť dôsledky svojej neposlušnosti a vzbury, tak ja ostávam stále verný Boh a váš trest sa končí. To nám odkrýva Božie srdce, že Boh nie je ten, ktorý sa už veľmi teší a jeho srdce je stále nastavené, že keď niekto zlyhá, tak ja ho idem potrestať, ale práve naopak. Aby sa dostal do hnevu a aby vlastne urobil nejaký spravodlivý trest, to trvá veľmi dlho. Toho musíte doslova akože veľmi dlho provokovať do toho, aby vykonal nejaký trest, čo môžeme čítať prvých 39 kapitol v knihe Izaiáša. A keď už nastane ten spravodlivý hnev, alebo ten spravodlivý trest, tak už sa teší, kedy skončí a kedy môže prísť potešiť svoj ľud a povedať im, trest skončil. Je to ako keď rodičia, ktorí milujú svoje deti, ich varujú, ak nebudete poslúchať, budete si musieť niesť následky svojich rozhodnutí. Varujete ich. Napriek tomu vás neposlúchnu a tak musíte vykonať ten spravodlivý trest, tak ako ste im to hovorili. Ale keď už prebieha ten trest, tak vy sa už neviete dočkať, kedy prídete za nimi a poviete im, že trest skončil a chcete potešiť ich srdce. Toto je Božie srdce. Je spravodlivé, ale chce potešiť, chce prísť ako milujúci rodič ku svojim deťom a povedať, že to bolo dôležité, že tie dôsledky si zažil, ale ja ťa chcem teraz potešiť. No a o tom, aký naozaj Boh je, budeme vidieť ďalej v našich troch bodoch v kázni, ako si rozdelíme ten ďalší text. Toto, čo sme doteraz hovorili, bol taký úvod do toho, že trest skončil, kde sa nachádza Boží ľud práve teraz, prečo sa tam nachádza. A budeme sa pozerať na to, že priprav sa na Boží príchod, nepochybuj o Božom príchode a pozri sa, Boh prichádza. Takže ideme na prvý bod. Priprav sa na Boží príchod. Hlas volá na púšti, pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví Hospodinová sláva a naraz ju uzru všetci, lebo prehovorili Hospodinové ústa. Hlas vraví, volaj. Keď oni čítali, že sa má zjaviť ten ľud, Boží ľud v Babylone, že sa má zjaviť Božia sláva, tak pre nich to nebolo také veľmi pozitívne. Oni už v minulosti mohli čítať pri svojich predkoch, že keď sa zjavila Božia sláva na vrchu Sinaj, tak to nebola nejaká, že úžasná, ideme utekať smerom k Bohu, ale práve sa zjavila Božia svetosť. A Boh ich varoval, nepribližujte sa ku mne, lebo ja som svätý, slávny Boh a vy ste hriešní ľudia. Veď sám Izaiáš v 6. kapitole, keď sa mu zjavila Božia sláva a videl tú majestátnosť, tak reagoval, povedal som, bedami som stratený, lebo som muž nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Bedami, myslel si, že je koniec, zjavil sa mi slávny svätý Boh. Ale to, čo urobil Boh, je šokujúce. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, hovorí Izaiáš, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Úžasná vec. Šok. Miesto toho, aby Izaiáš zomrel, tak Boh mu prejavil milosť a očistil jeho hriech. Izaiáš si myslel, že ho Božia sláva zabije, nielen jeho, ale celý ľud, lebo si uvedomoval, že on aj s celým jeho ľudom sú hriešní, zbúrenci voči Bohu. Ale Boh mu prejavuje milosť. A Izaiáš hovorí ale, že sa Božia sláva nezjavila len jemu, ale že sa zjaví celému svetu, lebo sa zjaví Hospodinova sláva a naraz ju uzrú všetci. Tak ako sa máme pripraviť na to, keď sa zjaví Božia sláva? Máme utekať preč? Skryť sa pred Božou svetosťou? Alebo naopak máme Ako keď ideme na koncert svojho obľúbenej kapely alebo svojho speváka, uteka dopredu, stá čo najbližšie a ak bude možnosť, tak sa ho chcem dotknúť. Aký je teda Boh? Je svätý, mocný, máme sa ho báť, alebo je milostivý, láskavý a máme k nemu utekať? Čítame, že pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte chodníky, vyrovnajte hrbole, lebo prichádza slávny Boh. Ale čo znamená táto metafora? Čo to znamená, že máme fyzicky, alebo Boží ľud mal fyzicky pripraviť cestu nejakému kráľovi, ktorý príde z niekade na koni? Tak určite nie. Boh určite nepríde ako nejaký obyčajný kráľ na nejakom koníkovi a treba mu pripraviť cestu. Určite príde v sláve, uvidia ho všetci, čítame. Tak čo to znamená? To si ešte necháme v napätí, túto otázku. Nebudeme na ňu teraz odpovedať. Ale to, čo zatiaľ vieme, je, že Boh sa chce zjaviť v celej svojej sláve a my sa máme pripraviť. A odtedy, ako Izaiáš napísal, akože túto knihu prešlo viac ako 2800 rokov, no a neviem ako vás, ale mňa na dejepise v Hnúšti neučili, že by sa to už stalo, že sa zjavila nejaká veľká Božia sláva, že uvideli všetci a že teraz akože už sa to nejako stalo. Možno, že sa to aj stalo, ale nejako to Pánu Bohu nevyšlo a všimlo si to iba pár ľudí. Alebo Pán Boh dokonca zmenil svoj názor, že teda áno, vtedy tam to povedal dávno, ešte mal nejaký zámer, mal nejaký plán s týmto svetom, ale postupne teda si uvedomil, že to nemá význam, Boží ľud je stále v zbure, nič nepomáha a preto teda je to iba nejaká rozprávka alebo nejaké proroctvo, ktoré sa vlastne nenaplnilo. Mnoho ľudí takto vníma Bibliu, lebo sú tam popísané veci, ktoré nevidíme, že by sa teraz diali. Stále je tu zlo a možno naozaj, keď si to tak odmyslíme a dáme preč vieru, tak ako keby aj teraz žijeme vo svete, ktorý kľudne by sme mohli povedať, že funguje na nejakých náhodách. Niekedy sa stane dobre, niekedy zle. Dobrí ľudia sa majú niekedy zle, zlí ľudia sa majú dobre, alebo naopak. A iba sa snažíme veriť, že je tu nejaký Boh a že naozaj toto, čo tu je napísané, je pravda. Lebo žijeme vo svete, kde naozaj potrebujeme obrovskú vieru, aby sme verili, že tu nejaká všemohúca, vševedúca bytosť to tu všetko riadi, má tu nejaký plán a dodržuje svoje sľuby. A nečudujem sa, že mnohí ľudia, keď sa pozerajú na ten Betlehem a na toho Ježiška, tak si myslia, že to je rozprávka. Jedine, že by to naozaj bolo tak, že ešte musíme čakať. No a do tohto momentu prichádza druhý bod, nepochybuj o Božom príchode. Na to som povedal, čo mám volať. Všetko, čo má telo, je ako tráva a všetka jeho nádhera je sťa polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne. Ak hovanie dých Hospodina, naozaj ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na veky. Áno, je ťažké, keď vidíme okolo seba svet, ktorý hynie, ľudia umierajú, kvety vednú, autá hrdzavejú. Je to pre nás nepredstaviteľné, že tu existuje niečo, čo trvá večne, čo nemení svoje názory alebo svoj pohľad na svet, že existuje vôbec nejaká taká bytosť. Ale Boh naozaj nie je taký. Stále nás o tom presvieča. On není ten, ktorý mení svoje názory alebo nedodržuje svoje sľuby alebo zabúda alebo dementne, neviem. Proste niekedy naozaj žijeme tak, ako keby je nám veľmi ťažké veriť tomu, že Boh skutočne to, čo povie, platí. Že jeho slova pretrvajú, že jeho sľuby trvajú. Je nám to ťažké preto, lebo to trvá veľmi dlho. Ide generácia za generáciou, a nič také extra sa nestane. Pán Boh neprehovoril k Božiemu ľudu 400 rokov. Teraz, ako to je s tými sľubmi? Ale môžeme si byť istí, a Boh nás ubezpečuje, že teda naozaj jeho slova trvajú večne. Takže s napätím očakávame, ako bude text pokračovať ďalej, keď teda dobre, aj keď sa nám to nezdá. Boží ľud to číta v Babylone, my to čítame teraz o 2800 rokov neskôr a nezdá sa nám, že by nejaká Božia sláva sa zjavila alebo niečo veľké sa stalo. A tak sa poďme pozrieť na tretiu časť nášho textu. Pozri sa, Boh prichádza. Výstup na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu. Mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu. Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám. Opäť nás vyzýva Boh, že volajte, hovorte, Božie sľuby trvajú, sú večné. Hľa váš Boh. Pozri, Pán Hospodin prichádza v moci, vládne svojim ramenom. Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí. Baránky vezme do náručia a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť. Takže Boží ľud v Babylone číta tieto slova s nádejou, že trest skončil, že Boh príde vo veľkej sláve, že sa to určite stane, lebo Božie slova trvajú večne, nie ako svet alebo ľudské slova. A teraz im hovorí, že pozri, prichádza. Majú si to predstavovať, majú s nádejou pozerať do budúcnosti, že pozri, Boh prichádza. Oni keď čítali tieto slova tak, a počuli tamto slovo, že ich bude svojim ramenom ich zhromaždí, tak si hneď predstavovali, alebo poznali Božie slovo, tak prešli späť k Exodus, kde mohli čítať, preto povedz Izraelitom, keď boli Boží ľud v otroctve v Egypte, ja som Hospodin, ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva, vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami. Takže Boží ľud už mohol zažiť to, že Boh ich mocným ramenom ako národ vyviedol z Egypta, kde boli otroci, kde mohli zažiť 10 Božích rán na Egypt, kde mohli zažiť, ako sa more otvorilo pred nimi a oni prešli a Egypťania boli zaliati vodou, kde mohli vidieť Boha, ktorý ich nakoniec priviedol do zasľúbenej zeme, aj keď oni reptali, hundrali, neposlúchali Pána Boha, staral sa o nich na púšti, dávali im jedlo z neba. A tak Boží ľud, keď počuje tieto slova, tak sa im to vracia naspäť. Že naozaj Boh je taký. On má mocné rameno, ale je zároveň aj nežným Bohom, pretože sme reptali, sme hundrali, stále sme proti nemu hovorili, že sme nespokojní, chceli sme sa vrátiť naspäť do Egypta, lebo sa nám zdalo, že tam je lepšie, ale Boh trpezlivo a nežne nás nakoniec doviedol do zasľúbenej zeme. A tak Boží ľud s nádejou očakával príchod mocného, ale aj nežného Boha. No ale to nám stále nedáva ešte tú odpoveď, lebo však je mocný alebo nežný. Tak máme k nemu utekať, keď sa zjaví v sláve, alebo máme sa skryť. Lebo vieme, že je mocný, svätý, spravodlivý, ale zároveň nežný a dobrý. Tak ako sa máme teda pripraviť na tento príchod Boha? No a o 600 rokov neskôr je Boží ľud už síce zhromaždený v Izraeli, ale ešte stále to nie je ono, lebo sú okupovaní Rímskou ríšou, musia im platiť dane, musia sa im podriadovať. A v tých dňoch vystúpil tiež jeden hlas. Hlas Jana Krstiteľa, ktorý hlásal v judskej púšti, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. 600 rokov neskôr nejaký muž kričí, že toto sa teraz ide naplniť. Že tu už prichádza ten slávny Boh. No a všetci očakávajú jeho príchod. A v 13. verši v Evanjeliu podľa Matúša čítame, vtedy prišiel Ježiš z Galileje k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal, ja by som sa mal tebe dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježiš mu odpovedal, nechaj to teraz, patrí sa nám naplniť všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už nebránil, po krste Ježiš hneď vystúpil z vody, v tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval na ňo a z nebie zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Úžasné, Ján Krstiteľ tvrdí, že teraz prišla tá Božia sláva, to je on, máte sa pripraviť. A tu nachádzame odpoveď, že čo teda znamená sa pripraviť, keď prichádza Boh. Nie pripraviť fyzickú cestu, ale pripraviť cestu našich srdc. Kde sú nasmerované naše srdcia? Smerom k Bohu alebo k stvoreným veciam? Máme si ma pripraviť na príchod Boha, ktorý prichádza ako náš stvoriteľ. Máme prosiť o odpustenie, máme činiť pokánie, máme si priznať, že naozaj naše cesty sú častokrát v protiklade s Božími, sme vzbúrení voči Bohu, robíme si, čo nám sa zdá, že je dobré. Takže pripravte sa, hovorí Ján Krstiteľ, čiňte pokánie, pretože prichádza Boh. Evangelista Ján 1.14 píše, že toto slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Boh potvrdzuje aj pri krste, aj evangelista Ján hovorí, že tento Ježiš, tento človek, ktorý prišiel na svet, je to naplnenie. Je naplnenie toho, že prichádza slávny Boh, že prišiel medzi nás. A v Ježišovi Kristovi môžeme čítať v evanjeliách, sme mohli vidieť mocného a nežného Boha. Ježiš prichádza ako malé dieťa v jasličkách, kde sa nechá starať o seba rukami, ktoré on sám stvoril. Ale potom, keď vyrástol, tak mocne vyháňal démonov, kriesil z mŕtvych, ale zároveň bol ľútostivý, keď videl chorých ľudí, zľutoval sa nad nimi. Súcit bola jeho veľmi silná emócia, ak čítame evanjelia. Takže v Ježišovi Kristovi sme mohli vidieť toho Boha, ktorý je mocný a ktorý je nežný zároveň. A dokonca Ježiš o sebe hovorí, že ja som dobrý pastier. To, čo čítame v Izaiášovi, ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom ho zhromaždí, baránky vezme do náručia a tie, čo pridajajú, nežne bude viesť. A tak sa nečudujme, že učeníci a ľudia, ktorí vtedy uverili, že Ježiš je ten sľúbený Boh, ktorý prišiel medzi nás, ten sľúbený Mesiáš, ten záchranca, očakávali, že už vtedy konečne nastane to, že zasadne na trón a že bude kráľovať, že prinesie na tento svet pokoj, spravodlivosť, zlo bude odstránené, Rímania budú vyhnaní z Izraela a oni budú žiť v pokoji, v harmónii, kde bude Ježiš ten, ktorý nastolí ten poriadok. No len ako pokračuje tento verš v Jánovi 10.11? Ja som dobrý pastier a dobrý pastier kladie svoj život za ovce. To je neuveriteľné, že prišiel Boh v tele, slávny a mocný, a miesto toho, aby zasadol na trón a konečne to, čo očakával Boží ľud, nastolil tú spravodlivosť. My sme už mohli žiť pod Ježišovou vládou, už nemusel byť trápenia, nemuseli byť vojny, nemusel byť choroby, plač, smútok. Už dávno, už 2000 rokov sme takto mohli žiť. Prečo to Ježiš neurobil vtedy? Prečo hovorí, že dobrý pastier musí zomrieť za svoje ovce? Pretože biblický príbeh je o tom, že to zlo, ktoré je vo svete, pochádza z ľudských srdc, z našej vzbúry voči Bohu. Je to dôsledok rozhodnutia prvých ľudí, ku ktorému sa my všetci pridávame, že my vieme lepšie, čo je dobré pre nás, my vieme lepšie žiť, my nepotrebujeme Boha. A preto, ak by Ježiš vtedy mal nastoliť spravodlivosť a odstrániť zlo, tak by musel odstrániť všetkých ľudí. Lebo každý jeden z nás má v srdci zlo, ktorým prispieva do tohto sveta a je viacej trápenia, bolesti a smútku. Ale Ježiš prichádza, a to je to prvé vyvrcholenie príbehu, ako Boh, ktorý sa stal človekom, prichádza ako mocný a nežný, kedy na kríži berie na seba našu vzburu, berie na seba ľudský hriech a necháva sa Bohom potrestať, spravodlivo potrestať, lebo Boh je stále spravodlivý, aby naše viny a tí, ktorí veria v Neho, mohli mať očistené srdce. A Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a teraz vládne, ale ešte je obdobie milosti, kedy ako Boží ľud, ako cirkev, sme poslaní hlásať túto dobrú správu všetkým ľuďom, že Boh sa raz zjaví v sláve. Ale vtedy už bude pozde činiť pokánie a pripravovať sa na Boha. V Matúšovi 25, 31, 33 Ježiš hovorí, keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. Takže hovorí, že ešte raz sa vráti a vtedy zasadne na trón, ale vtedy sa pred ním zhromazdia všetky národy, takže to, čo Izajáš hovorí, sa už naplnilo, ale ešte nie v plnosti. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Takže Ježiš prišiel v prvom rade preto, aby keď sa zjaví druhýkrát jeho sláva, mnohí ľudia mohli byť pripravení na jeho príchod, mohli činiť pokánie, nepochybovali a boli pripravení, že sa zjaví Boh v sláve, ale všetci tí, ktorí odmietli Boha, neuverili v Neho a žili si podľa svojich predstav, tak budú musieť znášať dôsledok svojej zbúry oni na sebe. Boh sa v Ježišovi Kristovi ešte raz vráti. A to bude to zjavenie tej veľkej Božej slávy. A my teraz, keď sú Vianoce, si pripomíname Ježišov prvý príchod a očakávame s túžbou na jeho druhý príchod, kedy nastolí spravodlivosť, kedy bude odstránené zlo, kedy budú ľudia rozdelení, to je to najťažšie, na tých, ktorí uverili tejto správe a na tých, ktorí sú v zbúre stále. Takže týmto nás chce Boh potešiť, že jeho plán stále trvá, že on má plán s týmto svetom, že sa máme pripraviť na jeho príchod tým, že naše srdcia máme vyrovnať chodníky smerom k nemu, že máme činiť pokánie, potom, že nemáme pochybovať, že sa to stane, aj keď je nám ťažko, keď dlho žijeme už vo svete smútku a čím sme starší, tým je to ťažšie dôverovať, že Boh je skutočne s nami aj v tých najťažších chvíľach. Ale tretia vec, pozri, Boh prichádza. Už prišiel Ježišovi Kristovi, o tom hovoríme na Vianoce, kde môžeme vidieť mocného a nežného Boha, ktorý sa vydáva za nás na kríži, ale ešte raz sa vráti. A to je naša nádej, kedy úplne odstráni zlo, vykoná spravodlivosť, všetci, ktorí veria v Ježiša Krista, budú zachránení, budú omilostení, nastolí naozaj poriadok, spravodlivosť, mier, pokoj, hriech už nebude, smútok nebude, plač nebude. A to je naša nádej, to je to potešenie, ktoré stále máme a ktoré si pripomíname. Takže keď sa vrátime naspäť k tomu Betlehemu v Nitre a stoja tam ľudia, ktorí sa pozerajú na toho malého Ježiška a pozrú sa okolo a vidia, ako keby ten Boh vôbec nerozumie, v akom svete žijeme, tak im povedzte tento krásny biblický príbeh, že už raz prišiel, ale dôležité je, aby si sa pripravila, aby si prosil o odpustenie Boha. Určite sa to stane, ale ešte raz sa vráti. Takže toto je naše potešenie, toto je naša nádej, do ktorého prichádzame do týchto adventných sviatkov, že Boh je skutočne Bohom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť, je verný a túži nám znova a znova pripomínať tento jeho veľký príbeh, jeho plán s týmto svetom. Amen. Pane, ďakujeme ti, že znova a znova nám pripomínaš a potešuješ nás, že aj keď sa to nezdá a svet okolo nás hynie, ľudia umierajú, zlo ako keby napredovalo, tak to nie je pravda. Ty si Boh, ktorý hovorí, že sa máme pripraviť, lebo raz prídeš v plnej sláve, uvidia ťa všetci. Ďakujeme ti, že v Ježišovi Kristovi môžeme okúšať a vidieť a čítať, aký si mocný a nežný Boh. Ako si prišiel, aby si dal život za nás, za stratené ovečky. Ale ďakujeme ti, že si živý a mocný a že hovoríš, že ešte raz sa vrátiš. Ďakujeme ti za toto obdobie milosti, v ktorom my žijeme teraz, kedy môžeme hovoriť ostatným dobrú správu, kedy môžeme volať, hlasno volať, že ty máš plán s týmto svetom, že ešte raz sa vrátiš v plnej sláve, ale potrebujeme byť pripravení, nepochybovať a pozerať sa a tešiť sa s nádejou na tvoj príchod, kedy všetko vrátiš do pôvodného stavu. Tak ti ďakujeme za to, že si úžasný Boh a chceme ti dôverovať, pomôž nám v tom. Amen.